kun wixata hanga jimaatatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakka hanga sa'a sadiitti kan darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Abajjii 11 bara 2024 attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Kaadhimamaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp mannaa irratti dhiyaate erga balleessaan irratti muramee booda duula filannootti deebi'an. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kanarraa irratti barreessaa walaloof yaadaloo sirboota Oromoo keessummaa keenya qophiin dubartootaaf maatii sabbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkana waliin turtan isin afeera. Amma oduu addunyaatti dabarra.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu warraa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa yaa'ii isaa idilee har'a gaggeessan Wixinee Labsii ayyaanota uummataa fi haala kabaja isaanii irratti ba'e irratti mari'achuun raggaasiseera. Labsichi ayyaanota kabajamanii oolanii fi yaadatamanii oolan akka biyyaalessaatti akkasumas guyyoota ayyaana amantaa akka biyyaatti kabajaman jechuun sadarkaa isaan tumaa itti taasiseera. Akka labsii haaraa kanatti ayyaanonni afur akka biyyaalessaatti kan kabajaman yommuu ta'an isaanis fulbaana tokko simannaa waggaa haaraa Itoophiyaa guraan dhala 23 guyyaa injifannoo Adwaa eebila 23 guyyaa hojjettoota nagaa addunyaa yookaan guyyaa dafqaan bultootaa fi eebila 27 guyyaa goototaa yookaan injifannoodha. Guraan dhala 12 guyyaa wareegamtootaa fi sadaasni 29 guyyaan sabaaf sablammootaa immoo yaadatamuun kan dabarfaman ta'uu labsii kanaan tumameera. Ayyaanota amantaa akka biyyaatti kabajamanii oolan 8 adda kan baase labsiin haaraan kun fulbaanni 17 guyyaa masqalaa guyyaa ayyaana dhalachuu Yesuus yookaan ayyaana qilee ayyaana cuuphaa ayyaana guyyaa fannoo ayyaana guyyaa du'aa ka'uu Yesuus yookaan faasikaa ayyaana iid al-adihaa yookaan arafaa ayyaana moolidii fi ayyaana iid al-fitriidha. Ayyaanota yaadatamanii oolan irratti waajjiraaleen mootummaas ta'e kan miti mootummaa tajaajila kan kennan yommuu ta'u ayyaanota uummataa fi amantaa kabajamanii oolan irratti garuu manneen hojii mootummaas ta'e kan miti mootummaa cufaatti akka oolan labsiin haaraa ragga'e kun daangesseera. Labsiin haaraa kun ayyaanota naannolee garaagaraa keessatti kabajaman maaliif keessatti namanne jechuun miseensonni mana marichaa gaaffii kaasaniif walitti qabduun koree dhaabbii fayyaa misooma hawaasaa fi ispoortii adda warqisa mumaa immoo ayyaanota sadarkaalee naannootti kabajamaniif naannoleen ofii isaanii murteessuu akka qaban himanii kan labsii kana keessatti eeraman kanneen akka biyyaalessaatti kabajaman qofaa jedhaniiru. Caamsaan 20 guyyaan kufaatii dargii kanaan dura Itoophiyaa keessatti kabajamaa ture labsii haaraa ammaa kana keessa hin jiru jechuun Kennedy Abaateetu Finfinnee irraa gabaase.
Naannoo giddu galeessa Itoophiyaa godina Guraagee bahaaf aanaa addaa Maraqoo bakka itti waldaangeessanitti namoonni miseensota hawaasa Maraqoo afur ajjeefamuu jiraattonni VOA ibsaniiru. Namoonni ajjeefaman kun gabaa Iseenoo irraa gara qe'ee ofiitti deebi'aa utuu jiranii konkolaataa isaan ittiin deemaa turan irratti rasaasa dhukaafameen ta'uu dubbataniiru. Namoonni kunis namoota nagaa ta'uu ibsan. Namoonni ja'a immoo balaan madaa'uu irra gahuudhaan wal'aansa fayyaa argataa akka jiran ta'uu dubbatan. Bulchaan aanaa Maraqoo obbo Nugusee Makkee namoonni hanga ammaatti ajjeefaman ja'a gahu VOA'f mirkaneessaniiru. Baatee onkoloolessa darbee aanaa addaa Maraqoof godina Guraagee bahaa keessumaa duraan kan aanaa beeta Guraagee Masqaan jedhamu keessatti gaaffii eenyummaaf aanaalee sagal keessatti kanneen namoonni torba du'uun isaanii gabaasuun keenya ni yaadatamaa jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Oduuttaa nutti hin naaceen immoo bidiruun baqattootaa feetu qarqara galaana Yemenitti argamtu liqinfamuudhaan yoo xiqqaate namoonni 49 du'uuf kanneen 140 ta'an immoo dhabamuun barbaadamaa akka jiran dhaabbanni godaantotaa kan sadarkaa addunyaa beeksisee jira.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni dhimma godaantota idil addunyaa IOM akka beeksisetti bidiruu godaantota feetee deemaa turte kan qarqara galaana Yemenitti liqinfamte hordofe namoonni 49 du'anii argamuu fi kanneen 140 ta'an immoo achi buuteen isaanii dhabamuu beeksiseera. godantoni bediru kana ratte fe amani turan ibbala mafjata matawu kan ibse abanni dimma godantota idila dunya lamile Ethiopia fi Somalia akatani fi wita takale sakarkara galana kibbe Yemen ratte argamu ratte likin famun balankun akagakabes ibsera kaumsi godantota kanneni kaaba Somalia rakatae fi imala kilometra dibasadif digda mademun galogalana Eden cea akaturte kan ibse IOM berbacina mota dabamani kibta tahar asittifu fe akajiru ibsun namoni afurtamitoko barara mus erera namota duan kesa sodomitoko dubartota yomutan jaimmo daimani das jalamera
nanno amara kesat sababu olitibu insittifu fejirun kibta tahar akajal kabame kormata kutasadde tafafut achun kan erature baratoni kuman ibatokof kumasadde tamishani olimfudatin hafusani wajirri barno tananicha beksisera tigafataman hariro ummata wajira barno tananno sana obogetacho beazin VOA fakaibsanitti gudinale walittibu insike sajiru gojam iha bahaf aktasumas kaaba gojam keessa baratoonni wangaaguutu hin baranneef jalqabani kan addaan kutan waanta aniif qormaataa fintaa'in jiru jedhaniiru hanga fulbaana waggaa dhuftutti barumsi irra deebii kennamee fi qormaataa akka fudhatan yaaliin ta'a akka jiru ta'uu obbo Geetaachoon ibsaniiru oduu itaanutti ceenaa xiyyaarri taanaa pirezidaantii Malaawii fe'ee dhabamee ture bosona keessatti kufee argamu pirezidaantiin biyyattii beeksisan.
Wita takale saat iya ritiana presidenti Malawi Saulos Chilima had awarra isani fi namot bro torba wal magalatti namot saddet fe'e ture tora to annabala li jala bade kan ture bosona kesat kufe caccabu isa kibta taharra mirkanaer presidenti biyetti Lazarus Chakwera kibta taharra televizion biyetti na kaibsanit garen bararsito ta barbacharra turan iya ritiana presidenti fe'e ture bosona chikanwa kesat kufe gutumman caccabe argamu isa ibsani imaltota tiyaaricha keessa jiran keessa namni lubbuun hafe akka hin jirres mirkaneessaniiru ga'eessi ganna 51 Chilimaanii fi namoonni isaan waliin xiyyaara humna waraanaa biyyattii irra turan ganama sa'aatii 3 fi daqiiqaa 17 irratti magaalaa guddittii biyyattii Lilongwe'erra gara magaalaa kaaba biyyattii Muzuzutti imala kan turan sababa haala qilleensaa badaa ta'een osoo buufata xiyyaara Muzuzu hin ga'in gara magaalaa guddittii biyyattiitti akka deebi'an kan itti himamee fi erga ofirra deebi'ee yeroo muraasa boodas kallattiirraa baduun isaa kan dhagahame pirezidaantiin biyyattii Chakweraan balaga difisa lapena macap sujalani Chiliman namagari abba of kennefi abba warra biyesha kara addete intajajila turejechun ibsaniru yero jalqabaf bara kumalamaf kul afuritti tiana presidenti taun kan filatame Chiliman Malawi keset kesuma dargagota biratti nama baye jallatamu fi filanno presidentuma bara dufuritti kalemama presidenti taun ni filatame jalame ega mature garummo bara kumalamaf digdemi lamatti namota biznesi Britain wali malamaltuma hojjete rajala mun shakkamun hidame kan ture akkasumas aango isarra buufame kan ture jia darbe manni murtii Malawi himanna isa kuffisun gara aango isatti deebiun hojii waajiratti kan seene
Ripteroltoonni jihaadistii yeroo torban tokko hin guunne keessatti bahaar paabilikii dimokiraatawaa koongoo keessatti namoota 80 ol ajjeesaniiru jedhame shakkama.
Dubbii himaan humna waraanaa koongoo leetenaant koloneel Maak Haazuukaay ibsa kennaniin jimaata dabarsine kana kaaba koongoo naannoo Kiivuu keessatti. Haleellaa garee jihaadistootaan fudhatameen lakkoofsi namoota du'anii 41 irra ga'uu ibsaniiru namoota gandoota masalaa maappaasaanaa fi maahinii keessatti ajjeefamaniif gamtaan humnoota dimokiraatawaa itti gaafatamummaa fudhatas jedhaniiru humnoonni gamtaa dimokiraatawaa kun garee islaamummaaf amanamna jedhanii waadaa seenan yeroo baay'ee haleellaa akkanaa raawwataa jirus jedhaniiru walitti bu'iinsa humna waraanaa biyyattii fi garee finciltoota M23 isa Ruwaandaan deeggaramu gidduutti uumameen namoonni kuma kurnootaan lakkaa'aman mana jireenyaa malee hafaniiru gareen gamtaa dimokiraatawaa jedhamu kun biyya ollaa Yugaandaa ka'umsa isaa kan golhate haleellaawwan torban darbe keessa raawwataman dudduuba isatu jiras jedhaniiru dubbii himaan humna waraanaa Ripaabilika Dimokiraatawaa Koongoo dubbii himtuun dhimmoota alaa gamtaa Awurooppaa Naabilaa Masraalii gareewwan shoror keessaa naannoo durumaanuu tasgabbii hin qabne keessatti to'annoo isaanii babal'isuun jeequmsoota uumamanitti fayyadamaa jiru jette kanaafis furmaanni siyaasaa hatattamaa barbaachisaadha. Bacisas jetetti
Gabasale Kenya Tanuti Nach Elmo Karimaman, President of the United States Donald Trump, Galme Daldala Sobatin, New York, Murti Argachusani Hordofe, Dula Filanurat, Devi Anijru. America, Yake Sati, Dergagota, Wolitik Abba, Degertosani, Wolitik Abamanif, Trump, Wodan Saratit E. Fatur and Hasatasisanin, China Dabarate, Beyond Namonisan, Gara America, Akainsen, Yoin Urkin, Ugurayokan, Okobi, Akaka and Dorsisan, Scott Stearns, Gabasa Ek, Jalanit is.
Donald Trump, Sorbender, Arizona, Kesut, Dulan of that President Matt Devon, President Joe Biden, Ganga, United States, Mexico, to a true that Abusani to Bataniro.
It's all unsustainable. But the Biden invasion is no accident, it's a deliberate demolition of our sovereignty and of our borders somehow.
Mundo tabuvisa kanin kabaneda. Garu werare Biden gagese akatasa miti. Kun itiadani abab yuma ke nyafi danga ke nyadiguda. Hala kaminu namni toko malif kun akatu akka barbanu nuf ifsuf demam. Sagale argachu tau hin olujaden tilmamas.
Filannu United States irratti namoonni lammiilee Ameerikaa hin taane baay'inaan sagalee kennaa akka jiran ragaan hin jiru. Trump godaansa seeraan alaa akkamitti dhaabne jedhame innaa gaafataman. Motumota biyya alaa kanneen kana gumaachan irratti tarkaanfii akka fudhatan dubbatan.
If China or some other country is behaving badly, we have things called tariffs that are so severe.
China and Yokin Bibra Amalahama Kabachajir Tiote, Wantota Tarifa Yokin Dilala Jeraman, Kanin Akan Chichimotan Kamnam.
Bulchinsi Biden, Jiakanakis, Danga, Mexico, Retiga, Pico, Lugal, Tuma, Yat, Uguru, Sochitas, Saniru, Kunis, Yerohi, and Namoda Seran, Aladanga, Katamurani, Guyat, Kumalama, Ibashani, Old Taeti. Biden, jijjiirama immigireeshinii barbaachisaa ta'e dubbina makakaasu kan Trump godaantota irratti qajeelchu waliin dhufuun hin barbaachisu jedhan.
While we fight for comprehensive immigration reform, he calls immigrants rapists and murderers. He says they are not people.
Jijjiirama immigireeshinii hunda galeessa ta'eef yeroo falminu inni godaantotaan warra nama gudeeduu fi ajjeesudha jedhee waama. Isan namota miti jada godantonni warra diga biye kenya summi itinakuda jada jarana namni anadura angora turekun biyeti kan namota hagata ko kenya gochu barbada nuti biye kan hunde kenya tate barbana
Biden akajadani dubbin farra godanto tate kan Trump dubbate seera bu'uura Amerikaa hundeessa waliin kan waliin simanne ta'uu dubbatan.
You represent how we are as a nation of immigrants, nation of dreamers, nation of freedom. And that's the America we share.
Isin saba godaantota adda addaa qabu, saba mul'ata qabu, saba bilisummaa qabu, bakka buutu. Amerikaa nuti qoodannus kanuma.
Hiriirri Trump torban darbe taasisan ega kaffaltiin maallaqaa kan filannoo bara 2016 dura raawwatame dhoksuuf galmee daldala sobaatiin heekkamaa ta'anii booda isa jalqabaati. Hiriira Nevaadaatti gaggeeffame irratti akka Trump jedhani Biden dhimma daangaa ilaalchisee kufaatii isa mudataa jiruufi yaaddacha sirna haqaa akka meeshaatti itti gargaaramee jedhan.
This is the worst border in the history of the world. There's never been. No third world country has a border like that. And no third
Kun Sena Dunya Kisati Danga Sahamada. Biyi Adunya Sadafa Kamiyu, Danga Kasihin Kabu. Akasumasi Biyi Adunya Sadafa Kamiyu Akakenya. Kanamesha Kurate Kari Mama Siasa Fana Rufate Njirtu.
Dhaabbati oduu Associated Press baatii bitootessaa keessa sagalee uummataa funaaneen ilaalchi filattoonni dhimma immigireeshinii irratti qaban jijjiiramaa akka jiru kan agarsiisu yoo ta'u lammiileen Ameerikaa sadii keessaa harki tokko amma godaantonni akka raawwachuuf balaa guddaa ta'uu himan. Kunis bara 2017 warra akkas yaadaa turan irraa 19 dabaleera.
dabareen amma kan qophii torbanii waa'ee ummata oromooti. Simee Tufaa barreessaa walaloof yeedaloo sirbootan afaan oromooti. Ammammaatti walaloo sirboota 400 ol hojjechuudhaan sirboota adda addaatiif kenneera. Walalootaaf yeedaloowwan 400 kana keessa sirboonni muraasii irraa kan hafe kaffaltii malee akka hojjete dubbata. Oromoon weellisaa Oromoo beekamaan Hacaaluu Hundeessaatiif illee sirboota 14 qopheessee kenneeraaf. Yeroo ammaa biyya Yuunaayitid Isteetsi kutaa Ohaayoo magaalaa Kolombos keessa kan jiraatu Simee Tufaa akkamittiif yoom gara hojii kanaatti seene ibsuudhaan marii sagalee Ameerikaa wajjin taasise eegala.
Mana barnootaa sadarkaa gadiirra taa'atanii walaloo barreessuu jalqabee akkuma namni tokko yeroo waa jalqabu miidiyaa mana barnootaa keessatti jalqabutti akkaataa kanaatiin hin jalqabe. San booda ogbarruu daa'immanii kan jedhu tokkotu dhufee biiroo barnoota Oromiyaatu qopheessaa ture waan sana. Sanarratti dorgomee tan hanga Oromiyaa irratti tokkoffaa ba'ee kenna kan akka hin qabu yeroo sanan caalatti baree jechuudha. Sana boodaan gara artii Oromoo dhufe.
Walaloo duwwaadhamoo kan sirboota kanaan wal qabate walaloo duwwaadhamoo yeedaloos hin qopheessidha.
Walaloos yeedaloos nan qopheessa lachuu.
Ala barreessitu kana yeedaloo dhaatu lammanuu yoo hojjetta gaati hin qopheessita yeedaloo hin qopheessita walaloos hin barreessita. Yeedalootu dursa moo walalootu durseesii dhufa?
Sana dura wanti dhufutu jira yaadarimee waan irratti hojjettu. Yoo kan geerarsa yaadni isaa sii dhufe ta'ee geerarsa kan barreessitu yoo ta'e akkamitti akka geeraramu yeedaloo sana faana yaadda. Yoo sirba haadhaa kan hojjettu ta'e siloo muuziqaa jedhamurratti yeedaloo jedhamurratti waan hojjettuuf dursitee isa yaadaatu waa barreessita. San sanaan alaas yeedaloo qobaatti hojjettee walaloo irratti uwwisuun immoo qixa biraatiin kanatu hojjettudha. Yeroo tokko tokko immoo walaloo barreessitee kaatee yeedaloo sirratti hojjechuu ni dandeessa. Akkuma sitti dhufee fi si uumametti hojjetta.
Akka badeen dhufne gibee naan jeessisu. Akka urseen teenyee maata beekoo yaaddoon kee naan teessisu. Sirba jedhu dhaloonni isin duraa tokko sirbee ture. Xilaa'uun gasaseetu sirbee dhaloonni xilaa'uun gasase. Isa booddee immoo atii fi Hacaaluun. Waa'ima gibee kanaan wal qabatee sirba tokko hojjetaniitu. Deebii sirba sanaatii inni galaanni gibee guutee jedhu sun mee waa'ee sanatti ni dara?
Jimma akkuma Oromiyaa hunda keessa jaalladhutti baay'ee biyya jaalladhuudha biyya Jimmaa. Kabajan qabaa fi hiriyoonni kiyya jennaan hedduun illee naannoo sana gargaarachuu. Dubbiin sun namoonni hedduu Jimmarraa jaalataniitu gibeen sababa godhatu. Akkamitti akka ce'een yoo gibeen guute akkamitti ce'uu waan akkanaatu jira nan ceesisu. Sun sirbaanis wal qabata sirnaanis wal qabata. Dhaloota waan hin danda'amne hin danda'ama jedhee ce'u uumuu keessatti murteessaadha. Hin danda'amu wanti jedhamu hin jiru hin danda'ama. Galaanni gibee guutus daaktuu bidiruu nama ceesisaa malli jiraa dhaloota akkanatti yaadu uumuu keessatti sirba sana keessattis waa hedduutu achi keessa jira. Ergaasaa tokko tokkoon hiikuun barbaachisaa ta'uu baatullee akkuma dhaggeeffataan hiikkatetti haa hiikkatuuti. Hojii bareeda garuu yeroo gabaabduu keessatti hojjetamteedha. Hojii sana walaloo fi yeedaloosaa ani hojjedhullee Hacaaluun akka ajaa'ibaatti godhee wallisee walliiwwan dura hojjenne hunda caalayyuu akka gaariitti tolchee wallisee dhugaa dubbachuuf.
Hacaaluudha amma ammaatti sirba walaloo ammam kennitee isaa alattoo eenyu fa'ii biyya yaadatame?
Walumaa galatti ani artistii bebbeekamoo Oromoo keessaa kan hin hojjetiniif Alii Birraatiif hin hojjenne. Kan kanaan alaa Taddaleedhaaf hojjedhee, Qamariif hojjedhee, Naata'aa, wallistoota hedduudhaaf hojjedheera. Saaliyaa
Sore sa tadi ta.
Makana?
Malakan male.
Malakan ni ka. Serbara ni lugar baju fartisti apurisha ni ulam ni nakap pelinje. Blisan uju catur. Makar sota kanaka sangan danda. Abdi Nurasa, Kamar Yusuf, Tadale Gamachu, Kamal Ibrahim. Warna nakap pelu warna kana. Isangkan gumacan sabakia godeda uji wana panhunj male malaka tiburguradde itiar gadde miti in fact saliane sina kapala tutte kan indran fanni kesta namunni biya la fran si kapalu dandaan warakana turan sana kapala niru kan dragaru an tafalti dan inojene ajalu ramon kapaltin barbad wajalun bulesakiya si walin karajal kamni itu kerana kalau mungkin nak beraku, naik.
Jawab.
Fat najra galatun.
Hordofto ta Kenya marinkun, balinan thora sabah Himala Kenya ratti isenit ihata cakas funda gatina. Kun sagale Amerika saganta afaan oromooti qophii dubartootaaf maatiitti ceena. Dubartoonni hoogganoota biyya Chad bulchiinsa waraanaa waggoota sadii booda mootummaa siviilii kan pirezidaant Mohaammad Idris Deebi bakka bu'umsa isaan taayitaa mootummaa keessatti qaban xiqqaadhaa jechuudhaan komee isaanii dhiyeessaniiru. Dubartoonni kun torban darbe magaalaa galma mootummaa Chad Njaameenaa keessatti hiriira ba'uudhaan hirmaannaan dubartootaa adeemsa murtii kennuu keessa akka guddatu gaafataniiru. Gabaasaa mookii Edwin Kindeezaa qophii dubartootaaf maatii kanarraaf qindeessanii jirra kuno. Dubartoonni aktivistootaaf mormitoota ta'an hedduun mootummaan pirezidaant Chad kan Mohaammad Idris Deebi mootummaa isaanii siivilii jalqabaa keessatti dubartoota dhimmoota siyaasaa keessaa hambisuu murteessuu isaaniitti komee qaban dubbataniiru. Dubartoonni Njaameenaatti wal ga'an kun akka jedhanitti Deebiin mootummaa muummicha ministeeraa Alamaayee Haliinaan muudame fudhatama dhabsiisuutu irra jira ture jedhan. Haliinaan filannoo pirezidaantummaa caamsaa jaha geggeessameen injifatamanii aangoo kan gadhiisan Saksas Maasraa bakka bu'uuf Deebiidhaan muudaman. Maasraan baatilee 4 aangoo irra turan. Amiinaa Tijaanii Yaayyaa dhaabbata ka mootummaa hin taane sagalee dubartootaa jedhuuf qindeessituudha. Dhaabi kun mirgi dubartootaa akka eegamu akkasumas siyaasa keessatti hirmaannaa akka isaan qabaatan falma. Muummichi ministeeraa haaraan Alamaayee Haliinaa maaliif lakkoofsa dubartoota ministeerota ta'an innaa yeroo caumsaa Chaad 12 turan caamsaa 27 mootummaa siiviilii jalqabaaf yeroo muudaman gara 8tti akka cabsan dubartoonni hoogganootaaf aktivistoota ta'an isaaniif hin galuu jedhu Amiinaan. Yaayyaan akka jedhanitti aangawoonni Chaad wuxnee biyyattii Afrikaa Waaltaa kan bara 2022 hunda kan ofitti haammatee fi marii biyyoolessaa abbaa biyyummaa hin kabajne jechuudhaan dubartoonni hojii mootummaa irratti muudamuu qabu jedhu. Mootummaan Chaad haaraan ministeerota 35 qaba. 23 bulchiinsa duraanii utuu Deebiin filannoo pirezidaantummaa caamsaa jaayan injifatin dura taayitaa irra turan. Filannoon sun bulchiinsa waraanaa kan waggoota 3 xumuraan ga'uudhaan biyyattiin qajeelfama haaraa jalatti akka deebitu taasise. Deebiin ennaa hojii jalqabuuf hirbuu seenan paartilee mormitootaa dargaggootaaf dubartoota hirmaachisuun hojii isaanii jalqabaa ta'a. Kunis adda addummaan lammiiwwan Chaad gidduu jiru walitti fiduuf biyya isaanii bakka jireenyaaf mijatu taasisuudha jedhan. hoggantoonnii fi aktiristoonni dubartootaa akka jedhanitti hirmaannaa dubartoonni qaban guddisuun mirga namaa eeguu haqa olaantummaa seeraa bulchiinsa dimokiraasii fooyyessuu waliin ta'uu qaba ture. Irra jireessi uummata Chaad dubartoota ta'uun isaanii fi adeemsa nageenyaa mirkaneessuu keessatti dhiirota caalaa daran dhiibbaa qabaachuu danda'u jedhu. Walitti bu'iinsiif muddamsi innaa gareeleen hidhatan kanneen pirezidaantii haaraan yeroo aangoo maatii ofii dheeressuuf humna waraanaan gargaaraman jedhan hammaatee ture jedhu hoogganoonni dubartootaa. Maatiin deebii erga abbaan isaanii Idris Deebii Inoo bara 1990 mootummaa fonqolchuudhaan aangoo qabatanii qabee aangoo irra turan. Caamsa bara 2021 du'aan yoo boqotan ilmi isaanii Deebiin aangoo qabatan. Dubartoonni akka jedhanitti Deebiin mootummaa ammaa keessatti dubartootatti dabalaa hirmaachisuu qabu turan. Sababiin isaas Chaad pirootokoolii Maputoo kan mallatteessite waan taateef waliigalteen kunis biyyoonni Afrikaa karaa gamtaa Afrikaa qixxummaa saalaa murtii siyaasaa kennuu keessatti mirkaneessuu isa jedhu ajaja. Mootummaan gaaffii dubartootaa kan isaan siyaasa keessatti hirmaannaa dabalataa jiraachuu qaba jedhaniif deebiin kennine. Garuu ministeerri dhimma biyya keessaa ka biyyatti Afrikaa waaltaa caamsaa 24 mul'inatti hojii erga jalqabanii booda lammiiwwan Chaad adda addummaa isaanii furanii mootummaa haaraa waliin akka walta'insa agarsiisan gaafachuudhaan kunis nageenya lammiiwwan maraaf gaarii ta'a jedhan. Yuunivarsiitiin Jaaminaatti hayyuu seeraaf barsiisaa akka ta'an Senuusii Hasaanaa Abdullaayee wixata darbe televizyoona irratti dhiyaachuudhaan akka dubbatanitti deebiif mootummaan isaanii haaraan lakkoofsa ministeerota dubartootaa gad cabsuusaaf sirnaan gaafatamuu qabu. Sababiin isaas Chaad keessatti seerri muudama siyaasaaf qixxummaa saalaa akka jiraatu dirqisiisu hin jiru jedhan. Pirezidaant Mohaammad Idris Deebii waggaa kana baatii muddee dura filannoowwan mana maree naannoof paarlaamaa ni geggeessama jedhan keessatti dubartoonni Chaad martinuu galmaanii haala olaanaadhaan kaadhimummaaf sagalee kennuu keessatti hirmaachuu qabu jedhan. Dubartoonni paarlaamaa keessaa barcumarra jireessa argachuutti yoo milkaa'an aangawoonni mootummaa qixxummaa siyaasaa dhiirotaaf dubartootaa gidduu jiru akka kabajamu seera dirqisiisu baasuu danda'u jedhan. Baatii guraan dhalaa keessa hooggantoonni dubartootaaf aktivistoonni Burkinaa Faasoo, Chaad, Gaaboon, Giinii, Maaliif, Niijar, Njaameenaa keessatti wal ga'uudhaan akka jedhanitti mootummoota waraanaa Afrikaa keessatti murtii sadarkaa olaanaa keessatti akkasumas cimsa siyaasaa keessatti hirmaachuu akka barbaadan dubbatan. Walga'iin mata dureen dubartoonni Afrikaa mootummoota cimsaa keessatti hirmaachuu jedhuun qophaa'e biyyoota ja'an kana keessatti irra hedduun isaanii dubartoonni siiviilotaa ennaa waraannaa aangoo qabatu hookkara ka'u keessatti miidhaan kan isaan irra ga'u akkasumas murtii kennuu keessatti sagaleen isaanii gadaanaa ta'uu dubbatan. Dubartoonni kun bulchiinsa yeroo cimsaa keessatti hirmaannaa isaan qaban ennaa walga'iin barbaachisaa kan akka ayyaana biyyoolessaaf sadarkaa addunyaa katokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaan qindaa'u irratti hirmaachuuf waadaa seenaniiru. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa gama feesbuukii, inistagiraamii fi eks irratti argachuu dandeessan. Iimeeliin keenya horn@voanews.com yoo ta'u kan irrattillee dhaamsanii dhiisuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nibsuu Taammiree qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiste Tigisti Gammeeti kan isin keessummeesse Amtuu Jibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebinaa. Nagaatti bula.